អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយឿងសុធារាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកនាងជាទីមេត្រីការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគេមើលលើក្រដាស់នោះឃើញថាមានការចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចទាំង3បាទគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិឬសភានីតិប្រតិបត្តិឬរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអំណាចតុលាការប៉ុន្តែបើគេមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញអ្នកវិភាគជាច្រើននោះមើលឃើញថាតុលាការនៅកម្ពុជានៅស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏រងការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាខ្លួនមិនមានឥទ្ធិពលទៅបង្គាប់បញ្ជាតុលាការក៏ដោយបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់មួយចំនួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំពោះបញ្ហានេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយើងសុធារាបាទជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុធារាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកសុធារាដែលតែងតែឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកបាទជាប់បរិញ្ញាផងអីផងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះនិងជំនាញច្បាប់របស់លោកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកសុធារាដោយលោកជ្រាបស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងតែងតែលើអ្នកនយោបាយប្រកាសក្តែងក្តែងអំពីឯករាជ្យភាពនៃអំណាចទាំង3ប៉ុន្តែដល់ពេលអនុវត្តវិញជាទូទៅនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឬក៏ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងឬក៏អ្នករិះគន់ខ្លួននោះគេឃើញថាជាទូទៅតុលាការចាត់ការក្រោយពីមានការប្រកាសពីខាងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រូបលោកតើលោកមើលឃើញតុលាការខ្មែរនឹងមានឯករាជ្យភាពក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនប្រកបមែនទេបាទមែនទេ
បាទសូមអរគុណហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ Hello VOA នារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះទាំងជាទីគ្រប់រាប់អានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចចឹងថាខ្ញុំនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាទស្សនៈនៃការបញ្ចេញទស្សនៈសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថាប័នណាមួយឡើយជាការពិតគឺបញ្ហាឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការគឺតែងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលើពិភពលោកគាត់ថាវាមានច្រើនវាមានតិចវាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងបញ្ហាស្រាលប៉ុណ្ណឹងហើយគេឃើញច្រើននៅក្នុងប្រទេសពិភពប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនេះវាអាចបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរដូចជានៅប្រទេសខ្លះតុលាការខាងស្ថាប័នតុលាការនេះគឺមានអំណាចខ្លាំងជាងអំណាចពីរផ្សេងទៀតអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងបញ្ញត្តិហើយប្រទេសខ្លះអំណាចតុលាការនេះគឺខ្សោយជាងគេមកនៅក្នុងចំណោមទាំង3ហ្នឹងគឺគាត់ខ្សោយជាងគេនេះនៅប្រទេសឧបមាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគាត់មានបាឡិនគ្នាមានទាំង3នេះគឺគាត់ស្មើគ្នាមានឆែកនឹងបាឡិនគ្នាគឺគាត់មានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយបើប្រទេសនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺថាតុលាការកំពូលនោះគឺថាមានអំណាចខ្លាំងជាងស្ថាប័នពីរផ្សេងទៀតជាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក្នុងជំពូកទី11មាត្រា128គឺចែងច្បាស់ណាស់ថាអំណាចតុលាការគឺជាអំណាចដែលឯករាជ្យអញ្ចឹងមាត្រាមួយនេះគឺថាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចតុលាការគឺជាអំណាចដែលត្រូវតែឯករាជ្យអំពីអំណាចពីរផ្សេងទៀតគឺថាគឺស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគឺសភាហើយនីតិប្រតិបត្តិនោះគឺសំដៅទៅលើខាងរាជរដ្ឋាភិបាល អញ្ចឹងយើងមើលកលេចមើលមេត្រានេះមួយយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺបានបែងចែកអំណាច3នឹងច្បាស់ឲ្យដើម្បីធានាឲ្យមានឯករាជ្យប៉ុន្តែនេះវានៅក្នុងក្រដាស់នេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែតើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះតើវាមានការបែងចែកអំណាចនឹងច្បាស់ដែរទេបញ្ហាខ្ញុំរកឃើញបញ្ហានៅខ្លះខ្លះចំពោះឯករាជ្យភាពតឡាការនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺថាយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតឡាការហើយយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ឬក៏អារ្យប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងអាស៊ីមួយចំនួនប្រទេសស៊ីវិល័យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំរកឃើញនោះគឺថាដោយសារតែការបែងចែកអំណាចយើងមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងអត់បានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺយើងអនុវត្តខុសពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏អត់មានច្បាប់ណាដែលគូសវិសឲ្យស្ថាប័ននឹងកំណត់ឲ្យស្ថាប័នទាំង3ធំធំនឹងបែងចែកអំណាចពីគ្នាដាច់ស្រឡះដែរមានន័យថាយើងអត់មានច្បាប់ណាមួយដែលកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាឥឡូវស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគាត់ត្រូវអនុវត្តត្រឹមនេះបើគាត់អនុវត្តលើសពីនឹងតើត្រូវយ៉ាងម៉េចសភាតើសភានឹងយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយទៅទៀតសភារបស់យើងនេះជ្រើសតាំងនឹងដោយប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចសមាជិកសភាដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតមកនឹងគាត់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេតើឬក៏គាត់តំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយបំរើឲ្យគណៈបកនយោបាយគាត់ជាជាងបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងក៏មើលនៅចំណុចនេះដែរបញ្ហាមួយទៀតគឺថាដោយសារតែគ្មានការបែងចែកអំណាចច្បាស់លាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានខ្លះខ្លះទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការឬក៏ហៅថាស្ថាប័នយុតិធម៌នេះមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញដែរថាអត់មានកំណត់ច្បាស់លាស់ថាណាដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័នតឡាការនេះឲ្យច្បាស់លាស់ទេយើងមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមដែលស្ថិតនៅក្រោមព្រះរាជធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គលោកដើរតួនាទីបានសកម្មទេនៅក្នុងព្រះរាជតួនាទីរបស់ព្រះអង្គជាអធិបតីភាពជាប្រធានជាព្រះប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចក្រមតើអំណាចពិតប្រកបធ្លាក់ទៅលើអ្នកណានៅក្នុងតួនាទីព្រះអង្គនៅក្នុងស្ថាប័នឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមដែលជាស្ថាប័នមួយដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការមើលការខុសត្រូវទៅលើជាស្ថាប័នអាណាព្យាបាលទៅលើចក្រមជាស្ថាប័នអាណាព្យាបាលទៅលើស្ថាប័នតុលាការនៅកម្ពុជារបស់យើងនៅកម្ពុជាយើងបានបង្កើតច្បាប់3ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាជាច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីធានានៅឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់នេះត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលច្បាប់ទី1ច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ប្រព័ន្ធរបស់តុលាការច្បាប់ទី2ច្បាប់ស្ដីអំពីលក្ខន្តិកៈចក្រមនៅព្រះញ្ញាច្បាប់ទី3ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមប៉ុន្តែមានគេវិភាគច្រើនមានគេសិក្សាច្រើនដែរថាច្បាប់នេះវានៅមានបញ្ហានៅឡើយដោយសារតែច្បាប់នេះឲ្យអំណាចខ្លាំងពេកទៅលើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលមានក្រសួងយុតិធម៌ជាសេនាធិការរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដោយនៅក្នុងច្បាប់ទាំង3នេះច្បាប់មានបានឲ្យអំណាចផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងលូកដៃជ្រៅចូលទៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការអាហ្នឹងបើយើងមើលរូបក្នុងរូបភាពនៃច្បាប់ទាំង3នេះហើយយើងសិក្សាឲ្យល្អិតល្អន់ទៅយើងឃើញហើយបញ្ហាមួយទៀត
លោកសុធិរាខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចបាទយើងនឹងបន្តបន្ថែមទៀតដោយសារមានអ្នកចូលរួមចង់ចូលសួរសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកឱកាសនេះដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានចូលរួមសួរសំណួរបាទហើយសង្ឃឹមថាសំណួរហ្នឹងលោកសុធិរាអាចឆ្លើយបន្តបន្ថែមទៅទៀតបាទយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់លោកសុនធុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ើយវិញអ្នកសម្របជំនួយវិទ្យុអាមេរិក
ជំរាបសួរលោកបាទ
គួរលោកវាគ្មិនមកពីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់សកលវិទ្យាល័យ
បាទជំរាបសួរ
បានស្ដាប់លោកហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយសម្ដីវិនិយោគដែលលោកបាននិយាយថាស្របគឺជារូបច្បាប់គឺជារូបមហាភារកិច្ចដែលស្របខ្មែរយើងនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងលោកឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគាត់ថាប្រព័ន្ធដុល្លារតាដែលអ្នកណាមានដុល្លារច្រើនអ្នកនឹងជឿទោះជាខុសទោះជាប្រព័ន្ធទូទៅច្រើនក្រោយតែមានដុល្លារវាជឿអញ្ចឹងលោកយុទ្ធជនថាតែយើងមានយន្តការអីទៅរឹងអំណាចប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីជឿឬក៏ថាពិបាកមួយដើម្បីតម្រង់ទិសរបស់ស្ថាប័នទាំងបីរបស់លោកបានរៀបរាប់នោះស្ថាប័នសភាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអចារ្យឲ្យបំពេញវិជ្ជាជីវៈកុំឲ្យរលោភសិទ្ធិកុំឲ្យឆ្លងដែនគ្នាគឺមិនឲ្យជួយដំណើរតាមឯករាជ្យភាពរបស់បាត់នៅក្នុងសង្គមជាតិថ្មីកុំឲ្យរៀបខ្មែរនេះរងទុកវិញគ្នាខ្លោចខ្សាដោយតបឆាយទៀតណាតែមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកស្ទីរ៉ាលោកលើកឡើងបន្តិចមិញហើយលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាការសម្ដែងមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកមិនឆ្លោះមិនចាំងពីស្ថាប័នរបស់លោកទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកច្បាប់មួយហើយលោកបានសិក្សាអំពីបញ្ហាច្បាប់នឹងមកដែរហើយលោកលើកឡើងមិញថាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនៅស្រុកខ្មែរនឹងវានៅមានកម្រិតបាទប្រហែលជាភាសាឲ្យសាមញ្ញទៅលោកប្រហែលជាចង់មានប្រសាសន៍ថាវាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពក្នុងកម្រិតស្តង់ដារដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេមានមិនអញ្ចឹងទេបា
ទបាទបាទ
បា
ទគឺថាវាមិនមែនថាគាត់បាទបាទគាត់ dominate ដោយស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិច្រើនវិខុសអ្វីដែលពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានចែងឲ្យបែងដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាលៀងពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទហើយលោកលើកឡើងថាច្បាប់ដែលបង្កើតថ្មីដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏មិនអាចជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងមានឯករាជ្យភាពដែរសម្រាប់លោកវិញធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានឯករាជ្យភាពពេញលិញដោយដែលប្រទេសផ្សេងៗដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញវិញហ្នឹងបាទហើយឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំផងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអំបញ្ញនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកសំខាន់ទី1ខ្ញុំលើកឡើងអំពីការអនុវត្តធ្វើម៉េចឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តយើងជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននីមួយមួយយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលច្បាប់គោលសំខាន់គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់ដែលច្បាប់កម្ពុជាដែលយើងត្រូវធ្វើដើរតាមហើយខ្ញុំមើលបញ្ហាមួយទៀតដែរពីក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំគិតថាទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តឥទ្ធិពលខ្លះឬក៏អំណាចខ្លះពីអង្គព្រះមហាក្សត្រពីស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រពីព្រោះថានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺមានចែងអំពីតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រក្នុងការធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៅស្ថាប័នតុលាការមានន័យថាព្រះអង្គជាអ្នកធានានៅឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នតុលាការយើងក៏លើកមើលទៅឆ្នាំ93បន្ទាប់ពី93មកយើងឃើញថាប្របានរដ្ឋអមសៀននោះអតីតព្រះមហាក្សត្រលោកកាន់អំណាចលោកមិនមែនលោកកាន់អំណាចលោកសោយលោកក្រងអំណាចបើន័យថាលោកក្រងរាជសំទោសលោកក្រងរាជជាព្រះមហាក្សត្រកាលនោះហើយយើងក៏លើកមើលថាពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ1997 98យើងឃើញថាកាលនោះស្ថាប័នតុលាការហាក់ដូចជាមិនទទួលរងសម្ពាធដូចរាល់ថ្ងៃទេគឺថាពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលគាត់អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហើយក្រោយមកក៏អញ្ចឹងដែរដែលព្រះអង្គនៅសោយរាជនៅឡើយដែលព្រះអង្គមិនទាន់ដាក់រាជថ្វាយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃយើងសពថ្ងៃនេះកាលហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គមានអំណាច ច្រើនដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងកលិចទៅវិញខ្ញុំគិតថាការពង្រឹងស្ថាប័នអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យព្រះអង្គដើរតួនាទីច្រើនអនុវត្តព្រឹកតួនាទីនិងព្រឹកសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងខ្លះក្នុងសកម្មភាពជាពិសេសតួព្រឹកតួនាទីបងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាព្រះប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រសានៃអង្គចក្រមថ្មីត្បិតថាច្បាប់របស់យើងបានចែកឲ្យព្រះអង្គជាប្រធានប៉ុន្តែយើងមើលកលេចមើលឲ្យច្បាស់មែនទែនទៅគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែជាប្រធានក្នុងន័យជានិមិត្តរូបទេព្រះអង្គអត់មានអំណាចទេថ្មីត្បិតថានៅក្នុងមាត្រា4នៃច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧត្តមក្រុមប្រសានៃអង្គចក្រមនឹងព្រះអង្គជាប្រធានប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែជាប្រធាននាមនាមប៉ុណ្្នឹងហើយព្រះអង្គអត់មានអំណាចអីទេសូម្បីតែព្រះអង្គសូម្បីតែអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងនឹងគឺក៏មានតិចតួចមែនទែនអញ្ចឹងទេមានការលើកឡើងដែរថាគួរតែពង្រឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនេះឲ្យព្រះអង្គដើរតួនាទីជាអ្នកធានានឹងឯករាជ្យភាពមិនមែនព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គទៅអនុវត្តអំណាចទេប៉ុន្តែឲ្យព្រះអង្គដើរតួនាទីជាអ្នកធានានឹងឯករាជ្យភាពយើងកលេចមើលយើង follow យើងដើរតាមប្រព័ន្ធបារាំងយើងមើលប្រព័ន្ធរបស់បារាំងគឺប្រធានាធិបតីបារាំងគឺមានអំណាចក្នុងការធានានឹងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការហើយចឹងត្រឡប់មកវិញស្ថាប័នដែលត្រូវពង្រឹងខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំនិយាយថាព្រះមហាក្សត្រនោះគឺថាខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើស្ថាប័នឧត្តមក្រុមប្រសានៃអង្គចក្រមគឺសម្ដៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័នឧត្តមក្រុមប្រសានៃអង្គចក្រមនេះមានព្រះអង្គមានអំណាចច្បាស់លាស់មានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការអនុវត្តព្រះរាជទូនទីព្រះអង្គជាប្រធានហើយមួយទៀតខ្ញុំសម្ដៅទៅលើកញ្ចប់ថវិការបស់តុលាការនៅប្រទេសជាច្រើនគេបែងចែកកញ្ចប់ថវិការដោយឯករាជ្យដែលនៅកម្ពុជាយើងគឺកញ្ចប់ថវិការប្រាក់ខែរបស់ចក្រមនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងយុតិធម៌ដែលក្រសួងយុតិធម៌នេះជាសេនាធិការរបស់អនីតិប្រតិបត្តិទេអញ្ចឹងក្រសួងតុលាការស្ថាប័នតុលាការនេះគួរតែមានកញ្ចប់ថវិការឯករាជ្យមួយដែលអនុម័តមានន័យថាស្វ័យយ័តមួយដែលអនុម័តដោយសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយរដ្ឋសភាអញ្ចឹងរដ្ឋសភាគាត់មានកញ្ចប់ថវិការស្វ័យយ័តមួយរបស់គាត់ដាច់ដライអញ្ចឹងគាត់មាន account គាត់មានអគ្គនីមួយបើកដាច់ដライហើយរៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិការប្រមាណ100លានទៅស្ថាប័ននេះប្រមាណ100លានទៅស្ថាប័ននោះអញ្ចឹងស្ថាប័នតុលាការនេះក៏គួរតែមានកញ្ចប់ថវិការស្វ័យយ័តមួយដែរដែលមិនគួរនៅចំណោះដោយក្រោមក្រសួងយុតិធម៌ទេមួយទៀតគឺបញ្ហាឯករាជ្យភាពរបស់ចក្រមដែលចក្រមនេះបើទោះបីជាច្បាប់នឹងបង្កើតថ្មីសាឡាងប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនទាន់បានចែងច្បាស់ថាចក្រមមិនគួរប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយទេច្បាប់នេះអត់ទាន់បានកំណត់ថាចក្រមមិនត្រូវចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយទេច្បាប់នេះនៅតែបើកផ្លូវឲ្យចក្រមហើយនឹងព្រះញ្ញានេះគាត់អាចចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយយើងក៏លើកមកក្នុងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺថាក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺថាមានចក្រមគាត់ជាសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកនយោបាយយើងប្រមាលមើលថាបើសិនជាគាត់ដើរតួនាទីជាអ្នកឯករាជ្យជាអ្នកកាត់សេចក្តីបំរើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយក្នុងមាត្រា128ចែងច្បាស់តុលាការធានាអនាគតនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយហើយជាសមាជិកសកម្មទៀតគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការអនុវត្តទូនីតិនិងការអនុវត្តអំណាចរបស់គាត់វាមានបញ្ហាបើសិនជាគាត់ជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងច្បាប់ថ្មីនេះខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដែលមិនបានហាមឃាត់ចៅក្រមនេះមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែមានចែងខ្លះដែរជាចែងថាចៅក្រមក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនអនុវត្តអំណាចរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដាច់ខាតត្រូវតែអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែគាត់តែចែងប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើចែងឲ្យចៅក្រមនឹងនៅដាច់ស្រឡះចេញពីគណៈបកនយោបាយមិនឲ្យជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយអីអានឹងវាកាន់តែប្រសើរ ប្រសើរមែនទែនហើយប្រទេសលើសកលលោកជាច្រើនគេមិនដែលយកចក្រមនេះយកទៅដាក់អានេះឲ្យជាជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយណាមួយទេហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញពីបញ្ហាសមត្ថភាពរបស់ចក្រមហើយនៅប្រាជ្ញានេះក៏នៅមានកម្រិតដែរមានគេឲ្យយោបល់ដែរថាត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពខាងវិទ្យាសាស្ត្រនីតិសាស្ត្រដល់ចក្រមនិងប្រាជ្ញាឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែយល់អញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់ចក្រមនិងប្រាជ្ញានៅកម្ពុជាយើងក៏នៅមានកម្រិតដែរមួយទៀតក៏លើកឡើងដែរអំពីទូនីតិរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលហើយនិងប្រធានសាលោធរខ្ញុំលើកពីប្រធានតុលាការកំពូលប្រធានតុលាការកំពូលគេមានគេលើកឡើងថាគួរតែមានអាណត្តិមិនគួរមានអាណត្តិរហូតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគួរតែមានអាណត្តិឧទោប្រមាណថា5ឆ្នាំចប់អញ្ចឹងទៅឧទោ9ឆ្នាំឬក៏ប្រមាណឆ្នាំ10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅមិនគួរមួយជីវិតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងប្រធានតុលាការកំពូលនេះត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចតើគួរតែស្ថាប័នណាមួយដែលមានអំណាចផ្ដាច់មុខក្នុងការតែងតាំងប្រធានតុលាការកំពូលឲ្យគាត់ពិភពពួកយើងមើលបពិនិត្យទៅលើឋានានុក្រមនៃការសម្រេចសេចក្តីទៅលើរឿងក្តីគឺថាតុលាកំពូលនេះគឺជាសាលាក្តីដែលកាត់សេចក្តីចុងក្រោយគេបំផុតឲ្យបិទផ្លូវតវ៉ាអញ្ចឹងប្រធានតុលាការកំពូលដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការមួយអញ្ចឹងព្រះមហាព្រះធម្មនុញ្ញយើងចែងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គធានានៅឯករាជ្យភាពនៃតុលាក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងគួរតែព្រះមហាក្សត្រគាត់លោកមានទ្រង់មានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការតែងតាំងប្រធានតុលាការកំពូលដែរទេឬពពុះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាប្រធានតុលាការកំពូលប្រធានសាលាធរគឺថាតែងតាំងដោយមានការស្នើសុំពីឧត្តមក្រុមសាននៃអង្គចក្រមតាមរយៈការប្រជុំសម្រាប់នៅក្នុងសមាជិកភាពឧត្តមក្រុមសាននៃអង្គចក្រមហើយមានការស្នើសុំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពឡើងមកព្រះអង្គគាត់ទៅឡាយទៅលេខាតែងតាំងប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងតើព្រះអង្គគួរតែមានសិទ្ធដាច់មុខទេក្នុងការតែងតាំងប្រធានតុលាការកំពូលឲ្យមានអាណត្តិច្បាស់លាស
់បាទសូមអរគុណយើងនឹងត្រឡប់មកនឹងម្សាទៀតលោកសុធិរាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឬប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានឯករាជ្យបាទដោយមានលោកយើងសុធិរាជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/VOA ខ្មែរបាទលោកសុធិរាលោកលើកឡើងអំពីចំណុចជាច្រើនមិញរបៀបធ្វើមិនឲ្យតឡាការនៅកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យភាពមួយក្នុងចំណោមចំណុចដែលលោកលើកឡើងនោះគឺការពង្រឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រពលគឺត្រូវតែធានាថាអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងមានខ្ពស់ជាងនេះប៉ុន្តែកន្លងមកនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលបានមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបើសិនជាមានការប្រទានអំណាចដល់ព្រះអង្គទៅអាចធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងคล้ายទៅជាប្រទេសដែលពិបាកគ្រប់គ្រងទៅវិញពីព្រោះយើងធ្លាប់មានរបបដែលគេហៅថារាជានិយមផ្ដាច់ការបាទពលគឺព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចឬបែងចែកអំណាចនឹងដដែលអញ្ចឹងតើមែនទែនអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាប្រទានអំណាចដល់ព្រះមហាក្សត្របន្ថែមដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើសកម្មភាពកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពតុលាការនឹងអាចទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងទៅវិញទេបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែពង្រឹងសកម្មភាពអំណាចរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធានានៅឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបើយើងធៀបជាមួយអំណាចដែលមាននៅក្នុងប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រថៃគឺថាព្រះអង្គមានអំណាចច្រើនមិនមែន មានអំណាចត្រឹមតែធានានៅឯករាជ្យភាពនៃតុលាការទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកថៃគឺថាវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដែររឿងឯករាជ្យភាពហ្នឹងគឺថាតុលាការក៏មានភាពលំអៀងដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារអីដោយសារព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគាត់មានអំណាចខ្លាំងពេកព្រះអង្គមានត្រឹមតែមានអំណាចប៉ុណ្្នឹងព្រះមហាក្សត្រថៃគឺថាមានអំណាចរហូតដល់ទៅវេតូច្បាប់ដែលស្នើឡើងពីរដ្ឋសភាទៀតបើនេះថាច្បាប់ដែលផុសដែលអនុម័តដោយសភាហើយបើព្រះអង្គមិនសញ្ញេគឺថាព្រះមហាក្សត្រនឹងមិនសញ្ញេគឺថាច្បាប់នឹងចេញឲ្យរួចទេប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ទាមទារដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងនៅកម្ពុជាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអាចជាជំរើសល្អបើសិនជាឲ្យព្រះមហាក្សត្រអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមហាក្សត្រលោកព្រះអង្គអាចសម្ដែងនៅអំណាចខ្លះដើម្បីបំពេញតួនាទីព្រះអង្គនៅដើម្បីធានានៅឯករាជ្យភាពព្រោះយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រពុតទៅនៃឧត្តមក្រុមសារនៃអង្គចៅក្រមនោះព្រះអង្គអត់មានអំណាចអីទេព្រះអង្គមានអំណាចតិចមែនទែនហើយអ្នកដែលមានអំណាចពិតប្រាកដនោះគឺថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយោធាទេហើយនិយាយពិនិត្យទៅលើតួនាទីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយោធាគាត់ជាសេនាធិការរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទេអញ្ចឹងក្នុង
បាទអញ្ចឹងស្ដីដែលលោកចប់បាទសេចក្តីលោកសុំទោះសុំដែលកាត់សេចក្តីលោកចង់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាបើសិនជាផ្ដល់អំណាចដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឬអាចធានាថាស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងឯករាជ្យជាងនេះមិនដល់ថ្នាក់ដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងក្លាយទៅជារបបប្រជានិយមផ្ដាច់ការទៀតមិនចឹងបាទ
បាទវាលុះត្រាតែព្រះអង្គកាន់អំណាចអាចមានសិទ្ធិវេតូច្បាប់មានសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងដែលអាចច្រានចោលច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសភាឡើងមកហើយព្រះអង្គមិនសាយមិនចុះហត្ថលេខាច្បាប់នឹងមិនន័យថាព្រះអង្គក្តោបអំណាចនីតិប្រតិបត្តិផងក្តោបអំណាចនីតិបញ្ញត្តិផងអានឹងវាអាចមានបញ្ហាបើសិនជាគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមានទូនីតិខ្លះក្នុងការធានានៅឯករាជ្យភាពហើយអនុវត្តអំណាចខ្លះនៅក្នុងសមាសភាពនៃឧត្តមក្រុមសារនៃអង្គចក្រមវាអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំក៏
បាទ
នេះជាទស្សនៈតរខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្ទីរ៉ាឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំគឺលោកចៅនៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកចៅសូមអធិស្ឋានដែលទុកឲ្យរង់ចាំយូរបាទឥឡូវលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Low VOA បាទបាទ
អឡូសូមជម្រាបសួរដល់ជំនាញ VOA ហើយជាពេលលោកវត្តដែលជាប់ទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់អ្នកស្រីអ្នកស្ដាយតាមផងសុខទុក្ខផងហើយដល់លោកវិទ្យមិនលោកវិរិទ្ធហ្នឹងហើយយោបល់របស់ខ្ញុំអាចទៅធៀបទៅតាមបាទលោកបានពន្យល់ក្បោះក្បាយមិញហើយតែខ្ញុំសូមបញ្ចេញបន្តិច
បុ
កខ្មែរយើងទីពោះបុកខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកនយោបាយហ្នឹងវាអត់មានក្រុមនៅមនសិការដល់បកយោគោចំហសន្តិភាពសេរីភាពបូរណភាពទឹកដីវាជំពាក់នៅជាអត់មានគេហៅថាម្ចាស់ការខ្មែរហ្នឹងរួមរងគ្នាដោយសារមានចំហតែមួយហ្នឹងគឺដោយសារអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរទេសដូច្នេះយើងកលែកមើលភូមិនេះហើយនឹងប្រទេសថៃអញ្ចឹងតឡាងការគេហ្នឹងគឺយើងមើលថ្មីថ្មីនេះយើងតឡាងការយើងហ្នឹងគឺចាប់ចងពួកអ្នកនយោបាយអង្គការស៊ីវិលអីទាំងអស់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺក្រោមអំណាចនៃគណៈបកនយោបាយប្រធានបកនយោបាយហ្នឹងប្រធានបកនយោបាយហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ជាឧបករណ៍សម្រាប់បរទេសទៀតអត់មានយើងចំហោឈោនៅលើឯកភាពទៀត
បា
ទទីសំខាន់ទីត្រីទៀតបងអ្នកទឹកដីដល់ប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរថាតើនៅពេលណាលោកភិរិតតើយើងមានកត្តាអីនៅពេលណាដែលយើងដើម្បីឲ្យតុលាការហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមមន្ត្រីឯករាជ្យហ្នឹងកុំឲ្យមាននៅនឹងមន្ត្រីគណៈបកជួយយោបាយបាទអរសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកចៅពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសំណួររបស់លោកតកតងទៅនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកសិរាបានបញ្ជាក់បន្តិចឯងពីខាងដើមមិញគឺថាចៅក្រមមិនគួរប្រឡូកនៅក្នុងរឿងនយោបាយឬមិនគួរចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយទេមែនតើណាលោកសិរាហើយ
បាទបាទ
បាទឥឡូវអានឹងវាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតណាលោកធីរ៉ាបើសិនជាការកំណត់ចឹងព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមពេញលេញនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយអញ្ចឹងអានឹងយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលមានផ្ដល់ដោយកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិក្តីច្បាប់អន្តរជាតិលិខិតទូបកអន្តរជាតិផ្សេងៗរួមនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែការអនុវត្តសិទ្ធិនឹងក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងដែរអំពីហានិភ័យរបស់សង្គមអំពីយុត្តិធម៌សង្គមបើសិនជាការអនុវត្តសិទ្ធិ ដោយពីព្រោះក្រុមមនុស្សមួយចំនួនក៏ត្រូវកាត់បន្ថយការអនុវត្តសិទ្ធិដែរខ្ញុំលើកឧបមាទេនាយទាហានជាន់ខ្ពស់តើគួរតែនៅប្រទេសខ្លះគេកំណត់រហូតដល់ទៅដកសិទ្ធិមន្ត្រីរាជការទៀតមិនឲ្យជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែគាត់អាចទៅបោះឆ្នោតទៅអីគេបានដូចជាទាហានយោធានេះនៅប្រទេសខ្លះគេមិនឲ្យពេលបោះឆ្នោតនោះគេមិនឲ្យចេញពីបន្ទាយផងហេតុអីគេដើម្បីធានានៅឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធនៃស្ថាប័នការពារទឹកដីស្ថាប័នកងទ័ពនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រឡូកប្រឡំគ្នាជាមួយនឹងរឿងនយោបាយប្រឡូកប្រឡំគ្នានឹងការពីព្រោះកាលណាទៅចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានភាពលំអៀងហើយជាពិសេសជាងនេះទីគឺថាចក្រមនេះជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធានានៅឯករាជ្យភាពមនុស្សគាត់មានបញ្ហាគាត់រត់ទៅរកប្រព័ន្ធតុលាការមនុស្សនឹងអាចថាគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយគាត់អាចជាក្រុមនៃពូជសាសន៍ណាមួយបើសិនជាតុលាការមន្ត្រីតុលាការជាចក្រមគាត់ជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយអានឹងចង់មិនចង់បើទោះបីជាគាត់ខំព្យាយាមស្រែកព្យាយាមតាំងខ្លួនព្យាយាមធានាថាគាត់នឹងអនុវត្តទូនទីរបស់គាត់ឲ្យឯករាជ្យឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកហើយមានរឿងក្តីជំទាស់ជាមួយនឹងគណៈបករបស់គាត់អាហ្នឹងការអនុវត្តទូនទីនឹងអំណាចរបស់គាត់ចំចង់ត្រូវតែមិនឯករាជ្យគេមើលទោះបីជាធ្វើឯករាជ្យយ៉ាងណាក៏គេមើលទៅមិនឯករាជ្យដែរអញ្ចឹងហានិភ័យបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេរីហើយសូមអធិស្ស្រ័យផងដែលកម្មវិធីរបស់យើងដល់ពេលទៅហើយចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងព្យាយាមវិភាសាគ្នាបន្ថែមទៀតទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅលើក្រោយទៀតបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VN រាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ